Gerai, sveikinu tada visus. Šiandien tęsim šventų raštų studijas ir skaitome apaštalų darbų trečios skyriaus nuo 20, bet skaitysim nuo 19, kad sakinys būtų ištisinis, iki pabaigos šitos skyriaus, iki 26 eilutės. Mes būtum pabaigę gal ir praeitą trečiadienį, bet tos eilutės jos vis tiek ilgos, tai paskui atrodo, kad labai pusytės ir pačios studijos. Bet šiandien atrodo nedaug tų eilučių, tai aš manau, kad mes gal greičiau ir pabaigsime. Taigi trečios skyriaus apaštalų darbų ir tada nuo 19 eilutės iki galo, iki 26 imtinai. Va, rašo.
Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmis, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Ji turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Antai Mozė yra pasakęs, viešpats jūsų Dievas iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimo.
Tai Dievo žodis. Tai va, tai vėl čia viskas atrodo tą patį per tą patį ir taip toliau, bet prisiminkime, apaštalas Paulius kartu su Jonu visą šitą kalbą tokia sudėtinga ir mūsų lietuviškai ausiai kultūra ir katalikiškai religijai nelabai prie tokia suprantama. Jis sako kur? Saliamono portike šventykloje. Šventykla yra Jeruzalėje, sostinėje, ir šventykla yra pati švenčiausia žydų tautos vieta. Tai ir politinė sostinė, ir religinė sostinė, ir jie ne šiaip yra kur nors Vilniuje, reiškiasi Litexpo rūmuose, ar Vilniaus auklėte, ar Aikėjoje, ar kur nors. Jie yra sostinė širdyje, arkikatedros bazilikos aikštėje, ten, kur valdovų rūmai, ten, kur arkikatedra bazilika, ten, kur Gediminos prospektas, ten, kur vidaus reikalų ministerija, nu gal čia atsitiktinesnis dalykas, ten, kur Gedimino kalnas, nu ar kalva, vienu žodžiu, ten, kur yra tautos pagrindiniai simboliai ir visa kita. Ir ten Petras kalba tą savo kalbą ir jis kalba kam? Žydam, bet kokiem žydam. Ne Galilėjo žydam, ne Krekenavo žydams, ne dar kam nors. Jis kalba sostinė žydams. Tie, kurie mes žinome, kad vilnietai irgi labai greit gali atpažinti, ne tą, kuris atvažiavo į Vilnių mokytis, tapo vilniečių po 4 metų, žinai, per kabakus eidamas, bet tą, kuris, nu, vilnietis yra jau daug metų, keletą dešimčių pragyvenęs, ir yra tos Vilniaus miesto kultūros, reiškia, dalis, tai jie truputį turi tokio, nu, tokio savotiško šarmo, kuris gali mane, kai iš kaimo žmogų, šiek tiek ir erzinti, atrodyti taip snobiška, taip jau čia jie. Yra specifinis tas toks tam tikras irgi elitinis žydiškumas ir Petras į jį kreipiasi. Ir va čia kodėl, mėlieji, nežinau kaip jum, bet man, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, ne kad neaiškiau darėsi, bet neįdomiau darėsi. Nes aš supratau, kad iš tiesų Petras atsako labai specifiniai žmonių grupiai, kurie mes niekada nebuvome ir nesame. Ir mum tokio specifinio kalbėjimo, kaip Petras, kad kalba šitiem Jeruzalės žydam, kaip ir nelabai reikia. Dar jeigu mes būtumėm žydai Senojo testamentą įvaldę žmonės ir tą kultūrą, tai dar mums ta Petro kalba daug turėtų tokių atgarsių. Bet dabar mums ir reikia suprasti kontekstą, kuriame Petras kalba, ir suprasti žinę, kurią jis bando pasakyti, ir dar išsiversti tai, kas skirta Jeruzalės žydui, išsiversti lietuviui katalikui. Tai nori, nenori, nenustepkime, kad čia yra tokių vietų, kur nu, mums atrodo tas pats per tą patį ir nebeaišku, nei ką ten kalbėti. Bet aš, kai ir egzegezija, reiškia, ruošdamas jis komentarus skaitydamas, aš mačiau, kad nu, man reikia stabdyti arklius ir nebandyti visko paaiškinti, ką ten aiškina, nes nu, mums tiesiog tiek nereikia. O kiek reikia, man atrodo, mes gausime ir pagausime ir vis tiek čia yra Dievo žodis, jis savaip kalba ir savas prasmes irgi kitą kartą mums dėlioja. Taigi mes užbaigėm tą kalbą ir jis kalba jau ten ilgai kalba. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, nes žydai matydami, ką Dievas per Jėzų Kristų ir jo mokinius apaštalus Petrą ir Joną padarė prie gražiųjų vartų luošiui, kuris nuo gimimo buvo luošas ir negalėjo vaikščioti, kad jis pasišokinėdamas dabar vaikšto. Ir vietoj to, kad žydai klausė, tai kaip jūs tai padarėt, kieno galia jūs padarėt, kokį burtažodį jūs žinote, kaip mums tą galę reikia panaudoti ir suvaldyti. Ir Petras su Jonu sako, čia ne mes, čia ne mūsų galia, Jėzaus Kristaus, kurį jūs nukryžiavote, kurį Dievas siuntė kaip Mesiją, kaip Dievą. Jo galia, vadinasi, vyksta šitokie, nu, negirdėti, nematyti stebuklai. Ir tada mes žinome, kad žydai išgirdo Jėzaus vardą kaip kaltinimą savo asmeniu, bet juk mes jį jau nukryžiavome, jau jis yra palaidotas, mes girdėjom, kad jis prisikėlė, bet visokių pasakų būna. O čia vis dėlto mums ir įvykis pagijimo, ir kartu tas įvykis sietinas konkrečiai su Jėzaus asmeniu, ir tada, jeigu tikrai Jėzus yra Dievo pateptasis, jeigu tai yra Dievo siustasis, ir mes jį nukryžiavome, tai kas dabar mūsų laukia? Kas dabar mūsų laukia? Ir Petras atsako, atgailaukite, atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. 19. Eilutė. Reiškiasi, atgailaukite. Pripažinkite savo kaltę pirmiausia, kad mes iš tiesų iš nesupratimo, iš savo puikybės, iš kažkokio tai įsivaizdavimo, kaip Dievas turi veikti, o ne iš atvirumo pažinti, kaip Dievas veikia šitame pasaulyje, mes nukryžiavome patį Dievą, mes atmetėme jo mesiją, jo pateptai. Yra mūsų kaltė. Ir tada atsiverskite, pakeiskite kryptį. Reiškiasi, jeigu aš tolau nuo Jėzaus, kaip nuo Dievo pateptojo, nuo Dievo man ištiestos rankos, tai dabar, supratęs, kad aš dariau blogai toldamas nuo tos rankos, ką aš turiu padaryti? Apsisukti ir link jos artėti. Atsiversti, eiti link Dievo, eiti link Jėzaus Kristaus. Kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Ir tada tas judesys link Dievo per Jėzų Kristų iš tiesų yra susitikimas su kuo, ir mes jau Lietuvos katalikai tai labai gerai tą žinome, dėl 20 amžiaus pradžios įvykių Vilniuje, su kuo mes susitinkame, kada mes atgailojame, atsiverčiame, atsisukame į Dievą ir einame link jo Jėzuje Kristuje. Ne su Dievo kaltinimu, ne su Dievo mums prakeiksmu, ne su Dievo mums bausme, mes susitinkame su Dievo gailestingumu. Gailestingumu, kuris išdildo mūsų nuodėmes, kuris išdildo mūsų kaltes. Mes iš tiesų su savo nuodėmingumu, su savo gyvenimo klaidomis ir istorijomis atsisukę į Dievą Jėzuje Kristuje, mes atsisukame į Dievą, kuris yra gailestingas, kuris jau yra atleidęs ir trokštamos apdovanoti savo atleidimu ir savo meilę. Ir toliau, tada čia užbaigėme, o dabar skaitome, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą į Mesiją Jėzų. Dar viena atsivertimo ir atgailos pasiekmė be nuodėmių atleidimo ir žydų kaltės panaikinimo bus, kas ateitų paguodos metas. Ir šitoje vietoje paguodos nėra visiškai tiksliai išversta, kas yra graikų kalboj. Iš tiesų išversta labiau yra atgaivos metas. Juk žiūrėkite, kas yra paguoda? Nu, paguoda galima suprasti kaip atgaiva. Bet paguoda yra daugiau tas, kas yra susijęs su iš praeities nešamu kažkokiu skausmu, kažkokiu tai liūdėsiu, kažkokiu sielvartu. Vat aš dabar tave paguosiu. Aš truputį tarsi vadinasi tave nuraminsiu. Bet nebūtinai išspręsiu ar kažkaip panaikinsiu tą, dėl ko tave reikia guosti. Bet šitoj vietoj suprantama, kaip atgaiva, žiūrėkit, šio posakio nėra niekur kitur šventam rašte, tik Petro kalboje. Ir atgaivos arba paguodos tas metas žodis reiškia atsikvėpimo nuo prievolės ar nelaimės ar sunkumo metas. Atokvėpio nuo sunkumo, nuo nelaimės, nuo prievolės. Reiškiasi, mes nešame kažkokią tai gyvenimo naštą ir tas paguodos atokvėpio metas, susitikimas su Dievu, yra metas, kada ta našta, kuriam laikui nukeliama nuo mūsų. Mes tikime, kad visiškai yra nukeliama nuo mūsų. Nebūtinai visiškai, ilgainiui visiškai, bet atokvėpio. O dabar galime atsikvėpti, nes jeigu žiūrime į savo gyvenimą ir ypatingai į šiandienį gyvenimą, nu, nežinau kaip jūsų, bet man tokio daug atokvėpio ir tokios daug paguodos ir tokio daug kažkokio poilsio nėra. Sako, kaip jūs žiūrite į karą? Tai kad sakau, aš tą karą pradėjau kariauti nuo kunigystės šventimų pradžios. Aš kariauju su savo nuodėmingumu, su palinkimais netvarkingais, su desintegracija savo asmenybės ir pastangomis integruoti. Aš kariauju su žmonių įvairiausiomis kvailumais kitą kartą, blogais palinkimais, netiesa ir melu. Jeigu tu eini Jėzaus mokinystės ir sekimo keliu, tu visą laiką esi tokioje, nu, konflikte, sakyčiau, ir su pasauliu, ir su pasaulio kažkokiom madom, ir su iliuzijom, ir visa kita. Dabar čia pasižiūrėkim parapijoje šitas gyvenimas, nu, tai kova dėl visokių remontų, dėl pinigų, dėl kažkokių, kad turėčiau ką išmokėti personalui, kad turėtumėm kažkaip, kad judėtų čia, kad būtų gyvybė. Nu, čia viskas yra kova, nes jeigu tik išpaleisi ir visa kita, aš savo asmeniniam gyvenime, savo santykiuose, tik atsipalaiduokit tai ir atrodo, kad jau čia kažkas bus. Negali ilgam atsipalaiduoti. Ir šiaip ne viena karta negali atsipalaiduoti. Pasižiūrėkite tai, nu jeigu istoriškai pažiūrėti, ar buvo kada amžinas poilsis, kur niekam nieko ne. Tai ekonominė krizė, tai reiškiasi karas, tai sovietmetis, tai sąjūdis, tai dar kažkokie dalykai. Vis kažkas atsitinka, kiekviena karta turi išgyventi tam tikrą, nu, pristabdymą, pasakymą. Ir dabar pranešė, nu, tai ekonomika dabar tikriausiai patirs recesiją. Vietoj to nesibaigiančio amžino kilimo, kur čia girdim kiekvienais metais, kad tik viskas auks, o reiškiasi, tai dabar patirs, kad trauksis, ekonomika pradės trauktis. Nu, ir aš galvoju, gal čia natūralu, nu, tai ateina laikas, nu, ir žmogus fiziškai pradeda trauktis, ir jo norai, ir galimybės, ir poreikiai pradeda trauktis, ir manyti, kad valstybė, kuri yra žmogiškasis konstruktas, kad ji neišgyvens kažkokių tai tokių sulėtėjimo arba susitraukimo momentų, nu, būtų nenatūralu. Tai vat, sakyčiau, kad tas perdėtas optimizmas, kuris yra paremtas žmogaus galimybėmis, o ne Dievo valia ir tikėjimu, nu, jisai susiduria su tokiais, tokiais lenkščiais patikrinimais, kurie vėl sugražina mus ant žemės. Tai kaip aš išgyvenu karą? Dabar dar daugiau atsirado, reiškiasi, konflikto situacijų gyvenime, kada ir atsargiau turi elgtis su žmonėmis, ką sakai, ką klausai, ko girdi, nes, atrodo, kad tokių neramumų laike visi durniai iškyla į paviršių, žinai, kaip, tiesiog, kur mažiausiai jų tikėjaisi. Ir valdžios sluoksnėse, ir aplinkoji kitą kartą, ir žinai, kad ir dėl tų durnių Jėzus atėjo ir nori juos išganyti. Ir galvoji, tai Jėzau, gal tu dabar tu ir ganyk, o aš einu kur nors į šalį ir palauksiu, kuo čia viskas pasibaigs. Irgi neišeina. Vienu žodžiu, ta dinamika, ta tikėjimo judesys, kuris vyksta, mes jame dalyvaujame ir dalyvaujame skirtingų intensyvumų ir tas niekur nedingo. O taip dabar mes vėl, reiškiasi, priimsime pabėgėlius, taip priimsime ir visą kitą, aš jau šnekėjau ten, tai bus ne vienos dienos įsipareigojimas ir net ne vienerių metų, bet pabėgėliai atkeliaus lygiai tokie pat visokie, kaip ir mes, kad čia, kurie gyvenam visokie. Tai čia mes, pas mus tai nėra nepriklausomybių, nei alkoholizmo, nei vadinasi kurvizmo, nieko nėra. O ten jau kur ateis, tai irgi bus nekaltai pradėti. Taigi visa savo bėdas atsineš, visa savo priklausomybės. Taip, neatvyksta vyrai, atvyksta moteris, vaikai, seneliai. Tai senelius reiks gydyti, paskui reiks laidoti, paskui reiks galvoti, ar kaip palaidoti, kad būtų galima gražinti Ukrainą, ar nebus galima gražinti Ukrainą, kaip jie melsis, kokie bus jų papročiai. Galų gale tie vaikai, jeigu maži vaikai taps paaugliai, tai ką paaugliai, tai jau ten Ukrainos paaugliai bus kitokie negu mūsų paaugliai. Mes su savais nesusišnekam, jie kitą kartą nežino, kas tarp kojų pas juos yra, ar jie berniukai, ar mergaitės, ko jie nori, ko nenori iš gyvenimo ir taip toliau. Tai visa tai tik padaugės, reiškiasi, nes žmonių su savo įvairumais ir mes jau tarp savęs kitą kartą nesusišnekėdavom. Tai dabar dar turėsime dar ir nebūtinai savo kalbą bandyti suprasti, kokią žmogaus pažeistą natūrą atsineša ir tie žmonės. Ir tada bus ir daugiau kažkokių konfliktų, ir daugiau trinčių. Jūs mūsų darbo vietas atimate, moteris mūsų vyrus nuviliojote, jūs piknaudojate mūsų sveikatos sistemą, mes antri metai pas gydytojus patekti negalim, bet dabar ukrainiečiams pirmenybė ar dar kažkokia. Tai aš ne tą sakau, kad čia palaikyti vieną pusę, nepalaikyti kitos. Aš tik sakau, kokia žmogiška situacija neišvengiamai mūsų laukia, nes niekur nedingo. Niekur tas nedingo. Ir vat reikia tikrai ir budrumo, ir susitelkimo, ir tokio kažkokio tai susiklausimo, ir tokios ramybės laiko, ir labai gerai ir sekmadienio šventos mišios, ir Eucharistija, kur kažkiek, yra atokvėpio laikas, tokio truputį atokvėpio laikas, kada bent jau valandai yra maldos tai valandai nuimamas nuo mūsų visas buities ir visas socialinis tas bagažas ir mes galime pabūti Dievo akivaizdoj, giesmėj, maldoj, Dievo žodyje, kažkaip atsikvėpti ir tada įkvėpus vėl oro, vėl tą pačią naštą nešti iki galo, bet žinant ir kryptį ir prasme tos savotiškos kančios ir aukos. Tai ateis tas paguodos atokvėpio metas. Ir jeigu norime tikros paguodos ir tikro atokvėpio, tai ne narkotikai, tai ne raminamieji kažkokie, yra kur jų reikia neišvengti, tai ne alkoholis, tai vadinasi ne dar kažkas, tai ne 60 milijonų jachtą atsikvėpti, žinai, yra po dienos sunkių darbų ir rūpesčių. Tai, vat yra tikėjimas mūsų, tikėjimas, susitikimas su viešpačiu Mesiju. Oro įkvėpimas, atsigavimo, atsipalaidavimo. Ir tada parašiau, oi, kaip mums reikia ypač Ukrainoje tokio atokvėpio. nu tikrai ten dabar labai viskas intensyvu, labai viskas intensyvu. Ir vėl toj pačioj Ukrainoje ne vienoda intensyvumo. Yra ten, kur bombarduojama, yra ten, kur dar vis tikimasi, Ukraina didžiulė, kai matome žemėlapį, bet vyksta juk ir tranzitas reiškiasi, ir humanitarnės pagalbos, ir žmonių, ir visa kita. Vienu žodžiu, tarsi norisi tokio atokvėpio. Ir tada su kuo aš čia šnekėjau, su vienu kunigu, ir jis pasakojo, kad šnekėjo su nuncijumi Ukrainoje, mūsų Visvaldu Kalboko arkivyskupu, tai sakė, šiuo metu Ukrainoje netikinčių žmonių nėra. Šiandien skirtingų tikėjimų Ukrainoje irgi nėra. Niekas nebeskiria, tu budistas, tu toks ortodoksas ar kitoks ortodoksas. Visi tiki Dievu ir visi nori vieno, kad šitas košmaras kuo greičiau pasibaigtų ir jie toliau galėtų kažkaip tai gyventi normalų gyvenimą. Kas tai bebūtų? Kas tai bebūtų? Nes mes žinome, kad tas normalumas gyvenimo, jis labai greitai gali pasikeisti išgirdus diagnozę tam tikrą, praradus kažką tai, kažkokį mylimą asmenį. Ir tam nebūtinai reikia karo, kad mes iš normalumo pereitume į nenormalią stresinę situaciją. Toks metas ypač yra viešpatės Dievo dovana mūsų gyvenime. Toks metas, toks atokvėpio metas, toks atgaivos metas. Ir priimti kaip dovana, bet mes žinome, kad nu, ne ant dovanų mes statome savo gyvenimą. Ant ko? Ant algos ir pensijos. Nes dovana nėra privalomas mums dalykas. Ant dovanų savo gyvenimo negalima statyti. Bet tos dovanos į gyvenimą gali įnešti tam tikrą kokybę, kurios kitaip savo nebegalėtumėm duoti. Tam tikro orumo, tam tikro pasitikėjimo, sustiprinti mūsų viltį, leisti kažkaip tai atsikvėpti ir vėl atgauti stotą tose kasdienėse gyvenimo kovose, kurias kovojame. Tai šitoks metas yra viešpatės Dievo dovana. Ir ant dovanų negalima statyti savo gyvenimą, bet dovanos iš tiesų įneša į gyvenimą kitokią kokybę. Tai viešpats nori įnešti į mūsų gyvenimą kitokią kokybę. Jis nenori perkeisti šito gyvenimo, kurį mes gyvename. Jis tik nori įnešti į vilties, perspektyvos, amžinojo gyvenimo kokybę. Ir dar apdovanoti mus amžinojo gyvenimo, kuris bus ne šito gyvenimo tasa, su miestais, su valdžiom, su prezidentais, su jachtom, su vadinasi atostogom ar kas bebuvę, bet bus visai kitokia egzistencija, kuriai negalios šito gyvenimo ir šitos laisvės ir ribotumas ir laikinumas. Ir toks metas yra viešpaties Dievo dovana ir tada sako egzegetai šitą atokvėpio poilsio metą dar pavadina ir šabo poilsio. Šabo poilsio. Mes suprantame, kad kalbama yra žydams, bet mes irgi šiek tiek jau žinome apie šabą. Ir išėjimo knygos 23 skyrius, 12 eilutė skaitome. Per 6 dienas dirbsi savo darbus, bet 7 dieną turi ilsėtis, įdant tavo jautis bei asilas turėtų poilsio ir tavo vergas bei ateivis galėtų atsigauti. Įsimink visą, ką tau pasakiau. Taigi per 6 dienas dirbsi, o 7 ilsėsis. Ir tas šabas, tas poilsis, jisai yra būtinas ir reikalingas ir tai yra Dievo įsakytas gyvenimo būdas ir kartu Dievo dovana tą šabą išlaikyti. Mes tam turime sekmadienį. Tai reiškia, kad negalime pakeisti tos proporcijos, juk mes gyvenome vakarų pasaulis, gyvenome, jau kalbėjome apie 4 darbo dienas ir 3 poilsio, o iš tiesų tai yra karta, kurią užsiauginome, kuri nori 6 dienas ilsėtis ir 7 paskutinę valandą gal dirbti. Taip, bet lygiai taip pat atsipažįstame ir save pačius, ypač tuos, kurie turi šeimas, augina vaikus, kad jie realiai, kaip ir iš vis jokio poilsio neturi. Jie dirba po 8 valandas, jie grįžę turi pasirūpinti, kiek laiko dar išleidžiama pasiekti darbo vietą, sugrįžti iš jos per įvairius kamščius ir taip toliau. Ir dar visokie dalykai, ir tada šeštadienis, sekmadienis irgi tam pareiškėsi įvairių buities dalykus. Tai kada atsikvėpti? Kada atsikvėpti? Kada išgyventi tą šabą? Ir čia jau žydų turime pasimokyti tokio, sakyčiau, fundamentalizmo, griežtumo to atžvilgiu, kad tikrai, per šabą pas juos mašinos nevažinėja, vaikšto visi didmiesčių gatvėmis, 4 juostos Jeruzalė eina į vieną pusę, į kitą pusę, pravažiuoja ten mašiną, jeigu pravažiuoja, jie supranta, kad ne žydas turistas kažkoks ten, nes realiai žydas niekur nebevažiuoja, tą dieną jisai Jeruzalė tampa tokiu dideliu, bulvaru ir jie ten vaikšto. Tai vat ir mum kažkaip tai atrasti tą poilsį ir jį išgyventi. Tokie laikai yra dabar, kada Dievo dvasia yra išlieta ant Dievo žmonių, ant jo tautos, ant bažnyčios. Ir reiškiasi, mes vat šitoje pasaulio mėsmalėje, šitoje kažkokioje nesibaigiančioje kovoje atokvėpį turime tame, ką Dievas apreiškė savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Tai kitaip nušviečia mūsų kasdienio gyvenimo kovą ir galiausiai apdovanoja viltim ir viltim dėl kitokios ateities. Tai mes žinome, dėl ko kovojame, todėl, kad mes norime būti Dievo, reiškia, gelbinčios meilės bendradarbiai. Ir ta Dievo gelbinti meilė šiame pasaulyje susidūrusi su šito pasaulio, šito laikino praeinančio pasaulio sužeistumu įvairiom puikybėm ir ambicijom, kaip jinai šitame pasaulyje veikia. Kentėdama ir aukodamasi, niekaip kitaip. Kentėdama ir aukodamasi. Tai kai mes atsipažįstame, kad jeigu stengiamės dėl to, kas mums svarbu ir reikšminga, kad tai pareikalaus kančios ir aukos, tai nieko nuostabaus. Toks yra žmogumi tapusio Dievo kelias mums parodytas. Bet jis sako, raskite atgaivą irgi tikėjime, raskite atgaivą pasitikėjime Dievo dvasia, kad tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui, ir sutikite tarnauti, sutikite bendradarbiauti ir sutikite priimti tą atlygį, kurį Dievas yra paruošęs juo tikintiems ir juo pasitikintiems. Tai Jėzaus ateimo metas, padovanojęs Dievo dvasios veikimą ir artumą. Juk Dievo ateimas į mūsų tarpą, iki tol šventoji dvasia, Dievo dvasia, ji veikia per pranašus kažkaip visai kitai, bet realiai nebuvo žmonėms atpažįstama, kad tai Dievas įgalina juos, kad tai Dievas apdovanoja juos savo dvasia, savo gale. Jėzuje mes tą žinome. Sekminės išlieta šventoji dvasia. Ir tie žmonės, kurie be šventosios dvasios galėtų tik ale kažkiek, jie dabar gali neįmanomus dalykus. Ir šiandien mes, kadangi, aš sakiau, mūsų bažnyčioje, mūsų pasaulyje trūksta naujų sekminių, tai labai dažnai mums tenka kliautis žmogiškąją galę, kurioje neveikia Dievo dvasia. Tai tada nenuostabu, kad mes galime tik tiek kažkiek. Bet jeigu labiau atsivertume Dievo dvasiai ir labiau atlieptume į tas dovanas, kurias Dievo dvasiai yra davusi dėl bendruomenės ir jos gerovės, čia įvyktų sprogimas, įvyktų kokybinis sprogimas ir bažnyčioje, ir visuomenėje, ir pasaulyje. Bet tam reikia tam tikro nuolankumo ir tam reikia tam tikro atvirumo ir pasitikėjimo ir leidimo Dievui per mus daryti tą, ką jis nori daryti. Bet kadangi mes daugiau mažiau visi turim savo programas, kaip šitą gyvenimą turim nugyventi ir ką šitam gyvenime turime padaryti, ir tebulinėja ne Dievo mano valia, ir jeigu tu Dieve negali padėti, tai nors netrukdyk, reiškiasi, o kas įgyvendins Dievo valią šitam pasauliu ir šitai žmonijai, gal yra kokių ten atliekamų, kunigų ar vienuolių, ar kokių viskupų, ar ką nors kita, kurie nelabai ką turi veikti, tai tegul jie ir pildo tą Dievo valią. Trečioji atsivertimo ir atgailos pasekvė – atokvėpio meto pabaiga su Jėzaus Kristaus antruoju ateimu, kad nuo viešpaties Dievo ateitų paguodos metas, taip, ateina paguodos, atgaivos, atokvėpio metas ir jis atsiųstų jums skirtą į Mesiją Jėzų. Iš tiesų, paguodos ir atokvėpio metas baigėsi ne vėl kryžiaus ir kančios nešimu, bet Mesijo atsiuntimu ir ateimu, kuris atbaigė iš vis šitą kančios kelią. Tai mums reikia atokvėpio ir paguodos iki kada? Iki Mesijo ateimo. Iki Mesijo ateimo antrą kartą savo garbėje ir šlovėje teisti viso šito pasaulio, bet jeigu mes nesulaukėme šito antrojo ateimo visuotinio ir mirštame greičiau, tai kas atsitinka? Su tuo šlovėje esančiu viešpačiu ir Mesiju mes susitinkame greičiau. Bet kokiu atveju jis ateina? Ar jis ateis mums darbę gyvenant, ar jis ateis iki savo antrojo ateimo mūsų mirtyje, jo ateimui nėra laiko. Mums tai yra laikas. Va dabar, rytoj, po ryt, po savaitės, po metų. Bet Jėzus ateina iš amžinybės. Ir kada mes iš mirties periname į amžinybę ir mes susitinkam su tuo antrą kartą ateinančiu viešpačiu Jėzumi, savo garbėje ir šlovėje. Ar suprantate? Mes jau dabar Tai mirtis mūsų negazdina. Nes bet kokiu atveju mirtis yra mūsų susitikimo su viešpačiu momentas. Tik tai aš nelabai žinau, kodėl tikinti žmonės, nu taip jo bijo. Nes tai sako, jūs bėgsite per karą. Kur, sakau? Kur aš dabar turiu bėgti per tą karą? Tai išsaugoti savo gyvybę. Tai sakau, ten dirbti nereiks. Tokiam darboholikui kaip aš, nuvažiavus į kitą šalį, tai lauksiu, kol karas pasibaigs ir ilsėsiuos. Taigi taip nebus. Žinant mano paties natūrą, tai aš ten irgi gelbėsiu pasaulį, bandysiu padėti žmonėm, kažkaip kažkam bandysiu vadovauti, kažką nukreipti. Tai realiai, tai tada geriau čia su saviem ir savais, negu ten nubėgus su svetimais. Nes kunigai į pensiją neišeina. Ar jūs įsivaizduojat kunigo pensiją? Yra Amerikoje golfą lošia, dar kažką daro, bet tai čia, ne. Realiai kunigystė yra, kol tu gali krūti, iš pažinčių klausai, ne iš pažinčių, mišelė saukoji, kažkur kažką pagelbė, ir numirė ir pasibaigė tavo reikalas. Tai kur čia galima pabėgti? Jeigu žinai tą perspektyvą, kad iš tiesų mano tarnystė pasibaigs, susitikus su viešpačiu. Ir aš, kai čia prasidėjo tos visos koronės, dabar prasidėjo tie visi karai, dabar mes žinome, kokie laukia ekonominiai išbandymai ir visokie socialiniai išbandymai, tikrai jų laukia didelių. Tai, sako, paskutiniais laikais likusiai gyvieji pavydės mirusiems. Tai žinokite, aš kartais labai trumpą periodą pavydžiu mirusiems. Nes aš suprantu, kad jų kova pasibaigė ir jeigu jie mylėjo pasitikėjo viešpačiu Jėzumi, tai jie jau yra toje amžinybėje, į kurios man dar reikės kažkokiu būdu tarnaujant geriau ar blogiau nukeliauti. Aš tikrai tikiu, kad Dievas mus myli ir kad jeigu mes pasitikime jo gailestingumu, tai tas jo teismas nebus toks labai varginantis ir skausmingas. Didžiausias vargas ir skausmas yra va ta tarnystė. Ta tarnystė, kurioje reikia kažkaip ištverti, kurioje reikia nepasiduoti, kurioje reikia priimti Dievo dvasios pagalbą. Tai va mes gyvieji tarsi pavydime mirusiems, nes jiems su šios dienos gyvenimo dabartiniais ir rydienos iššūkiais susidurti jau nebereiks. 21 eilutė, ar ne? Jį turi priimti dangus, skirtą į Mesiją Jėzų, bet jį turi priimti dangus iki visų metų, iki visų dalykų atnaujinimo metų. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Dievo išgelbėjimo plane Jėzui reikia būti danguje, kur jis įžengė savo išaukštinime. Jis įžengė į dangų, į savo garbę, į savo šlovę ir turi ten būti. Šis buvimas danguje baigsis visų dalykų atnaujinimo metu. visų dalykų atnaujinimo metu. Reiškia, Jėzui būnant danguje, čia žemėje vyksta atsinaujinimas. Atnaujinimas dalykų, bet tas atnaujinimas dalykų jis yra skausmingas. Bet koks atsinaujinimas yra skausmingas? Reikia ką nors atnaujinti, žiūrėkite, reikia namus perdažyti. Tai ką reiškia? Kad tai, prie ko pripratome, tai, kas sudėliota, tai, kas dulkės net suvaldytos kažkokiu reguliarumu, reikia dabar viską išjudinti, kažkur padėti, kažkur apdengti ir įeiti į tokią nesvarumo, neužtikrintumo, tokią būklę, kur prasidės dažymas. Tai gerai, kad tu dar pats kažkiek dažai ir kontroliuoji tą dažymą. A jeigu tau dar reikia samdyti dažytoje ir jis nudažė, vadinasi, vieną sieną, jis susirgo koroną 10 dienų. Susirgo, nesusirgo, tu nežinai, bet kokiu atveju. Tada, kai jis pasveiko, bet tų dažų konkrečiai dar 2 kvadratinių metrų, kaip tik ir nebeliko. Ir dabar juos tieks iš Lenkijos, o Lenka ima iš Kinijos, o Kinija dabar uždėjusi embargą. Nu, vienu žodžiu, ten susiplanavai vienai, po išeina kitaip ir niekaip iš to krizinio, iš to nesvarumo būklės negali sugrįžti į normalumą. Todėl atnaujinimu mes bijome kaip velnės kryžiaus ir jau kai jau jiem pasiryštame, ir jeigu jiem pasiryštame, tai tik tada, kada jau nebeapsikenčiame kitaip. Bet iki tol, kol galima kentėti, kenčiame dažnai sukandę dantis ir dar Dievas padeda, reiškia, ir akis atima truputį, nebe taip matome dalykus, kažką nebe taip girdime, kažkur irgi nebe nuskubame iki daržo, ten, reiškia, 2 kilometrai, kol baigėsi mano daržas ir mano braškių lysvė. Nu, va taip viskas ir. O tada ateina jauni ir sako, čia viską reikia keisti. Nu, tai ką jūs turėsite savo, tai ir keiskite. Išraut, pakeist, nu, ir svarbiausia, kai jie keistų, pradėdami pirmiausia nuo to, kas čia yra, ne, sako, viskas von lauk, ir tada pradedam nuo švaraus lapo, nuo nulio. Nu kažkaip, kol dar esu, kažkaip mane su visais tais senais dalykais lauk, neišeina pašalinti. Tai va čia tos įtampos atsiranda. Tai tas atsinaujinimo metas, reiškia, jisai nėra toks lengvas. Šis buvimas danguje baigsis visų dalykų atsinaujinimo. Ir Dievas vykdo atnaujinimą, žmonijos atnaujinimą. Kažkas čia, kažkokie procesai, nes juk geriau pagalvojus, šitas karas yra Ukrainoje, bet jis pirmiausia yra karas, kuris vėl sukrėtė ką? Vakarus. Vakarai buvo sukrėsti pandemijos. Truputį buvo kažkoks tai toks atsigavimas. Ir jūrose, ir vandenyse, ir ore, ir visa kita. Kažkoks toks buvo truputį atsikvėpimas, ar ne? Nu, bet paskui vėl pilno chodo, reiškiasi, tralelė. Nu, dabar vėl įvyko stabdys, reiškiasi. Tai bus labai brangus kuras, labai brangus benzinas. Nu, tai gal mažiau važiuosim. O tai atsimenam savo tikriausiai tėvus ar senelius, mašinos kiti net neturėjo, visą gyvenimą pragyveno su dviračiu. Ten labai daug kūro reikia ir labai lemia naftos kainą. Nugi, gamybai galbūt tai, padangų ten iš naftos, bet kasdienėmėm tokiam judėjimu. Tai pasaulis buvo mažesnis, negalėjome taip greitai kažkur tai atsidurti, bet kadangi negalėjai taip greitai kitur atsidurti, turėjai išmokti gyventi su tais, kurie yra šalia. Ir protingas ir durnas turėjo kažkokiu būdu rasti pusiausvarą, sugyventi toj bendruomenėj, nes nebuvo kur pabėgti, nebuvo kur išvežti, nebuvo kaip atsiriboti. Tai, aš čia tokiais truputį stambesniai štrichai išneku. Bet jeigu geriau įsigilini, kažkaip tai tos vakarų pasaulio ta visa pažanga ir tos visos galimybės, jos kvepėjo tokiu truputį kitą kartą ir nužmoginimu. Va, ką gali žmogus, bet realiai ar tikrai jau čia žmogaus galios, ar čia yra jau žmogaus kažkokia pretenzija. Įsivaizduok, aš pusryčiauju Maskvoj, pietauju Paryžėje, o steiką valgo vakarieniai Niujorke. Čia didžiulė pažanga gyvenimo. O kažkas nėra pajudėjęs daugiau 5 kilometrų nuo savo namų ir valgo lapą per pusrytį, lapą per pietus ir lapą per vakarienę. Nu, tai kur čia yra žmonijos pažanga? Vat šitie dalykai, jie niekur nedingo. Kas svarbiausia, kai niekur nedingo. Ir nors mes šitą žinę priimame katalikiškos aplinkos ir Lietuvos kontekste, bet Dievui tai rūpime ne tik mes. Dievui rūpi visas pasaulis su jo įvairovė, su jo labai nevienalytėm galimybėmis ir niekur tos ribotos galimybės kitų nedingo. Nei atsirado darbo ten, kur yra bedarbystė, nei atsirado geriamo vandens ten, kur jo trūko, nei atsirado, reiškia, vakcinų ten, kur jų reikia. Nu, pasaulyje niekas per daug čia, neįsisprendė. Viskas kažkaip tai liko. Toliau. Nėra tik tai aišku, ką tai reiškia, va tas dalyko atnaujinimas. Sugrįžimą į pirminę būklę, į kokią būklę. Atokvėpio paguodos laiką. Aišku tik viena, kad ne mūsų dalykų, bet Dievo norėtų kūrinyje ir kūriniams atnaujinimo metą. Atnaujinimo metas ne pagal mus. Ne atkurti ten, reiškia, Izraelio karalystę, ne atkurti smetoninę Lietuvą, ne atkurti dar kažką. Nėra žmonijos istorijoje, reiškia, žmonių susikurto meto, kurį Dievas turėtų atkurti. Žmonijos ir pasaulio istorija yra Dievo kūrinijos metas, ta vadinama rojaus būsena, kurią žmogus prarado. O kaip jis prarado? Dievas leido jam prarasti, o kaip jis Dievas leido prarasti? Žmogų apdovanojo protu ir laisvę. Ir dabar sakė, aš nenoriu, kad tu būtum tik tai kažkokia lėlė, kurią aš tampau siliuku, dabar tu pat žinodamas, kas yra, kas spręsk. Kiek, kaip, kada ir ko tu nori. Ir sprendžia. Tai ko čia tik neprisprendė. Tai reiškia, Dievas turi teisę atkurti tą pirminę kūrinijos būklę ir jis labai lengvai gali ją atkurti. Šitą mūsų žmogiško gyvenimo žmonijos projektą galima sustabdyti nematomu virusu. Labai greit. Galima sustabdyti, reiškia, psichozę žmogaus galvoje, kuris gali įkalinti valstybę savo ir visą pasaulį į visiškai beprasmį karą. Į visiškai beprasmį karą. Įsivaizduojate, ir nieks nieko negali padaryti. Tai va. Ja. O kodėl Dievas tą leidžia? Dievas viską leidžia. Dievas leidė mūsų pažangą, tai kodėl Dievas netrukdė? Netrukdė. Tai kodėl dabar Dievas nestabdo? Irgi nestabdo. Jisai davęs yra mūsų laisvės ribas ir jeigu jis pradės kištis į mūsų laisvę, tai jisai, reiškia, atims nuo mūsų atsakomybę. Tai ten, kur mes atimam nuo ko nors atsakomybę, kas gali laisvai spręsti, mes iš tiesų paneigėme to žmogaus laisvę. Žiūrėkite, leiskite, ką nors savo paaugliam ar vaikam nereikalaudami jokios atsakomybės, tai kas mokės tą kainą? Tai jūs ir mokėsite. Tai laba diena. O ar jie pasidarys išvadas? Nebūtinai. Taip pat yra Dievo leisti dalykai, kurie kažkaip tai jo valioje ir išmintyje mums nesuprantamas yra slėpinys, jis savo sūnų leido nukryžiuoti. Pat kodėl jis tą darė? Nes sakė, kad tai verta, tai yra verta, tai atneša mums naudą. Jam ne, o mums naudą. Tai va tas, reiškiasi, noras Dievo norėtų to, ką jis norėjo tų dalykų kūrinyje ir kūriniams, kurios iškreipė neteisingai naudojama žmogaus laisvė. Iškreipė neteisingai naudojama ir toliau savo sėkmingai kreipė. Ir kai bandai toje pačioje laisvėje kažkaip tai sugrįžti prie Dievo planų ir prie jo valios, ką patiri? Irgi, ir priešiškumą, ir konfliktą, ir nesupratimą, ir pažeminimą, ir visokius kitokius dalykus. Tai bet kokiu atveju yra konfliktas. Vienu atveju yra konfliktas, ir kitu atveju yra konfliktas. Vienu atveju konfliktas yra su Dievu, kitu atveju konfliktas yra su,
su žmonėmis. Ir tada mes renkamės, kiek kokio konflikto norime. Ar mes norime sąžinės konflikto, ar mes norim socialinio konflikto. Mes kiekvienas savo laisvėje, kokia į bebūtų, vis tiek ribota, darome tokius kasdienės apsisprendimus ir pasirinkimus.
22 eilutė. Antai Mozė yra pasakęs, viešpats jūsų dievas ir jūsų brolių, iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos. Mes jau žinom tą žodį, išdildytas, ištrintas, išbrauktas, nebus nei ženklo neliks. Petras savo kvietimą atsivertimui ir atgailai Jeruzalės žydams įrodo priežastį tokio šventuoju raštu. Pakartoto įstatymo knyga, čia Tora, 18 skyrius, 15-20 eilutės. Viešpats tavo dievas išugdys tau pranašą kaip mane iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti, kaip viešpatė savo dievo prašiai su eigos dieną prie Horebo sakydamas. Neleisk man ilgiau klausytis viešpatės mano dievo balso, ar vėl kada nors regėti šią baisę ugnį, kad nenumirčiau. Tada viešpats man atsakė, taip kalbėdami jie gerai daro. Išugdysiu jiems pranašą kaip tave iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiems viską, ką aš jam būsiu įsakęs.
Pakartota įstatymo knyga Tora, kalbėdamas apie Jėzų Kristų, apaštalas Petras cituoja šitą vietą. Prašau, įstatymą. Čia yra įstatymas. Toliau kunigų knyga. Kunigų knyga irgi iš Toros yra. 23 skyrius, 29 eilutė. Iš tikrųjų, kas tą dieną nepasnikautų, bus pašalintas į savo tautos. Sujungia šitas dvi vietas, reiškiasi Petras ir pasako. Viena tai pažadėjo, pažadinti tokį pranašą kaip Mozė, o kitas dalykas, kas jo neklausys, nes pasnikas buvo to klusnumo dalis, tas bus pašalintas į savo tautos. Tai reiškiasi jų pačių argumentais, jų pačių autoritetingų tekstų, Petras sako, štai kodėl jūs turėtumėt atgailoti ir atsiversti. Ir klusnumas turi būti visiškas, ar neklusnumas. Žiūrėkite, klusnumas visiškas, ar neklusnumas šiam pranašui, kaip Mozė, tai yra Jėzui, apspręs buvimą arba nebuvimą Dievo tautos nariu. Vidurio kelio nėra. Aš truputį paklausysiu Jėzaus ir reiškiasi, aš vis tiek užsitikrinsiu buvimą Dievo tautoje. Ne. Arba tu klausai ir priimi Jėzų, arba vadinasi ne, ir tada tu esi arba nesi Dievo tautos narys. Ir kaip mes tampame Dievo tautos nariai? Mes tampame per priėmimą Jėzaus. Kaip žydai tampa Dievo tautos nariai, išlieka Dievo tautos nariai per priėmimą Jėzaus. Nėra vienos Dievo tautos ne žydams, o kita Dievo tauta žydams. Yra ta pati Dievo tauta, kuriai žydai, nukryžiuodami Mesiją, prarado teisę būti tos tautos dalimi, nebent jie atgailoja ir atsisuka į Jėzų ir priima Jėzų ir per Jėzų tampa Dievo tautos, o tai yra bažnyčios nariais. Ir čia matote, kas mums savaip girdisi, tai žydam reikia, reiškiasi, įrodyti, kodėl čia, kame čia šuo pakastas, kas čia jų tikėjime, liktolinėme, keičiasi Jėzaus Kristaus asmenyje. Ir iš tiesų keičiasi ne kažkoks gabaliukas, keičiasi viskas. Ką jūs iki tol įsivaizdavote ir patyrėte, būti Dievo tautos išrinktaisiais, su Jėzumi yra galutinai apsisprendžiama. Arba, arba. Vidurio kelių nėra. Petras cituoja Torą dėl trijų priežasčių. Pirma, tai Mozė skelbė apie mesijinio pranašo teimą paskutinėmis dienomis. Didžiausias autoritetas jums yra Mozė, aš jums primenu, kad Mozė būtent apie tokį pranašą kalbėjo. Antra, tai Mozė stipriai įspėjo tuos, kurie atsisakys klausyti šio ateities pranašo. Tas pats Mozė įspėjo, kas bus, jeigu jo neklausysit. O jūs manote, kad galite savo leisti neklausyti Jėzaus. Ir trečia, kas neklausys Jėzaus, nustoja būti Dievo tautos nariais
ir sandoros palaiminimo paveldėtojais.
Ši taurė naujosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs visus išliejamas. Jėzuje Dievas atnaujina, sudaro naują savo sūnaus kraujo sandorą.
24 eilutė. Ir visi pranašai, kurie tik byloja nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Tai žiūrėkite, pirmiausia, kad atgalai ir atsivertimui pakviestų Jeruzalės žydus, Petras cituoja ką? Torą, įstatymą. O kas eina po įstatymo žydų raštuose? Pranašai. Ir tada antrasis sakinys yra, nuo Samuelio laikų, vat prašau, ir pranašai tai byloja nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šitas dienas. Ne tik įstatymas Tora, bet ir pranašai. Ir tada egzegetai sako, Samuelį Petras pamini galimos dvi priežastys. Pirma, jis iš karto ėjo po Mozės, tai reiškia pasibaigė Mozė eina Samuelis. O antra, kad Samuelio knygoje, antroje Samuelio knygoje 7 skyrius 12-16 eilutės, yra kalbama apie Dovidui duodamą amžino Izraeliaus karaliaus pažadą. Ir tada atsiverčiam Samuelio, antrąją Samuelio knygą, 7 skyrių, 12-16 eilutės. Kai pasibaigs tavo dienos ir tu atgulsi su savo protėviais, aš pakelsiu po tavęs palikonį kilus iš tavęs ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis man bus sūnus. Jei jis nedorai pasielgs, bausiu jį lazda, kurią žmonės naudoja mirtingiesiems skirtais smūgiais. Bet savo ištikimos meilės netimsiu, kaip atėmiau nuo Sauliaus, kurį pašalinau, kad tau vietos padaryčiau. Tavo namai ir tavo karalystė bus amžinai tvirti mano akivaizdoje, tavo sostas bus tvirtas amžinai.
Prašau. Ir negalvokime, kad Dievas tuščia žodžiauja ir kad jis neįvykdys tą, ką pasakė. Pirmiausia, Dovidas arba Dovido aplinko žmonės ir kiti izraelitai galvojo, kad tai pranašystė yra apie ką? Apie Dovido sūnų Saliamą. Jis tikrai pastatė šventyklą, jis tikrai vadinasi bet. Ar jis liko amžinas? Ar Dovido sostas liko amžinas? Atėjo babiloniečiai prarado, atėjo asyrai prarado. Tai žydai skaitydami Dievo žodžius, kad tavo sostą pašauksiu palikonį, kurio sostas bus amžinas ir jis pastatys man amžinus namus, tai žydai suprato, kad tai nei, tie Dievo žodžiai neįsipildė nei Saliamone, nei kitose karaliuose, kad dar kažkas turi ateiti. Ir Petras sako, jisai atėjo. Ir jeigu kas klaustų, o tai kur Jėzus pastatė namus? Jėzus sakė, sugriaukite šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jie sakė, 46 metus mūsų protėviai šią šventyklą statė, o tu per 3 dienas ją atstatysi. Bet tada evangelistas sako, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Jis kalbėjo apie Dievo tautos namus, apie Dievo tautą, apie tai, kas yra verta Dievo amžinybės.
Šias dienas, žiūrėkite, vienas po kito skelbė šias dienas. Kokias dienas? Jėzaus kančios, mirties, prisikėlimo, išaukštinimo ir šventosios dvasios atsiuntimo dienas.
Tas dienas, kurias išgyvena Petras, apaštalai ir mokiniai, tas dienas, kurios yra prasidėję šitame pasaulyje, bet ar pasibaigė? Dar nepasibaigė. Tos dienos dar vyksta, tos pasaulio gelbėjimo dienos, šventosios dvasios išleimo dienos, Jėzaus buvimo danguje ir antrojo ateimo laukimo dienos, jos dar vis vyksta. Jos dar vis vyksta. Ir mes juose dalyvaujame. Ir tas Jėzaus kančios, mirties, prisikėlimo įvykis, jis yra sudabartinamas kiekvienoje Eucharistijoje. Mes kiekvieną kartą dalyvaudome mišiuose, dalyvaujame tose dienose. Ir Eucharistijoje taipogi yra ir tos kitos dienos, Jėzaus išaukštinimo dienos ir šventosios dvasios atsintimo dienos. Dalyvavimas šventų mišiaukoje irgi yra šventosios dvasios išleimo metas. Mes ateiname pasisemti šventosios dvasios, mes ateiname įgauti šventosios dvasios dovanų, galų gale mes ateiname jas kažkaip tai paryškinti savo gyvenime arba gauti drąsą ir norą jas atpažinti ir naudoti.
Toliau. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės giminės.
Jūs esate, kas jūs? Žydai, pranašų, pranašysčių vaikai. Reiškia, jūs esate to, kas buvo pranašauta, ir žinovai, ir paveldėtojai, ir perdavėjai. Galiausiai jūs esate pranašų žodžių sergėtojai. Jūs žinote šventą įraštą, senąjį testamentą, naujo nebuvo, jūs žinote tai mintinai. Ir tikrai jie žinojo mintinai, nes nebuvo daugiau ką žinoti. Dabar taip mes gyvename informacijos ir žinių lavinoje ir nebežinome, kaip aš. O šitą knygą paskaityk, šitą pamatyk, vadinasi, į tą kalną, į kop, tą filmą pamatyk. O aš jau nekartą sakiau, o išganimui būtina. Nu, išganimui tiek daug nereikia dalykų. Ir pirmiausia, turime ieškoti, kas yra būtina išganimui. Ir jeigu Dievas kažkokiu būdu, kažkokią tai knygą į mano rankas įdės, ar kažkokią patirtį leis patirti, išgyventi iš tarnystėje jam, tai bus išganimo dalis. Bet realiai nereikia į visas viršūnės įkopti, nereikia, vadinasi, visus filmus pamatyti, nereikia visas knygas perskaityti. Šitą knygą nors kartą gyvenime perskaitykite. Va čia tai yra išganimui kaip ir reikalinga. Supraskime išganimui, išverskime žodį išgelbėjimui. Nes, išgelbėjimui nuo ko? Nuo, reiškiasi, beprasmės mirties. Nuo tylos, nuo tamsos, nuo beprasmybės po mirties. Man, kaip sakyti, nekapinėse mokyti, kai sako kas kokį žodelį, tai dabar tavo atminimas bus tik tai kapeliuose, gėlelėse vadinasi, žodeliuose, prisiminimuose, nuotraukėlėse ar kažkur kitur. Kažkaip, aš galvoju, mes krikščionys katalikai, mes tikime, kad žmogus pabaigė šitą gyvenimą, gyvena kitą gyvenimą. Ir jo nereikia nei labai čia traukti į šitą gyvenimą, nei jam čia paminklus statyti, nei čia kažką daryti. Reikia kaip tik paleisti ir patiems žinoti, kad mes į ten keliaujame. Ir čia per daug neprisirišti nei prie tų paminklų, nei prie tų kapelių, nei prie tų gėlelių, nei prie tų nuotraukėlių. Kas dabar tave išlaikys gyvą? Dievas išlaikys gyvą. Ne mano atmintis, ne mano kažkokios tai pastangos, nes tada mes, Jėzus sako, palikite mirusiems, laidyti mirusiems, o jūs rūpinkitės gyvaisiais. Tai iš tiesų tie mirusieji, kuriuos mes maldoje prisimename, mes tikime, kad jie gyvena pas Dievą ir mes jiem linkime viso ko gero ir užtarėme juos, jeigu jiem reikia užtarimo, bet tikime, kad jie užtarė ir mus ir laukia mūsų. Ir kažkokiu būdu stengiasi mus palydėti į tai. Tai vat, kažkaip tai su tom visom atmintim. Kam reikia atminties? Atmintis turi saugoti mus nuo ateities klaidų. Labai apsaugo. Kažkodėl tai apsaugo tuos, kurie patyrėme. Tai jeigu patyrėme, atsimename, tai galbūt antrą kartą to nedarysim, ar trečią kartą. Bet tie, kurie nesusidūrė su tuo, tai ten, žinai, toks paminklas, ar kitoks paminklas. Jisai kažkaip tai galima kažkiek tai į tai kreipti, bet realiai tai kiekvienas turi kažkaip tai savo atmintį, savo patirtį, patirti savo kailių. Toliau, jūs esate, taip pat ir sandoro sudaryto su protėviais, pradedant Abraomui. O dabar jie kviečiami būti naujosios sandoros Jėzuje Kristuje vaikai. Bet į šią sandorą įeinama perklusnumą Jėzui. Taigi jie sulaužė Dievo sandorą. Jie nukryžiavo Dievo Mesiją Dievo pateptai. Ką galima padaryti tam, kuris sulaužė sandorą? nieko bendro nebeturėti, mažų mažiausiai, o kitas stengtis nubausti, nes sandoros nutraukimas visada turi tam tikras baudžiamasias pasekmes. Tai vietoj to baudimo Dievas siūlo naują sandorą Jėzuje Kristuje, naują amžiną sandorą Jėzuje Kristuje. Ir ją siūlo kaip naują sandorą žydams sulaužysim senąją sandorą, bet mes neturim senos sandoros su Dievu, taip? Taip mes esame iš karto kviečiami per krikštą į tą naują sandorą, į tą amžiną sandorą Jėzuje Kristuje. Sandora, susitarimas per klausnumą Jėzų Kristui. Ir tada jūsų protėvi palaimintos visos žemės giminės. Tos visos žemės giminės yra išvardytos pradžios knygoje, reiškia 12 skyrius, 1-3 eilutės. Viešpats tarė Abraomui, eik į savo gimtojo krašto, į savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu, padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaimintas, laiminsiu tave laiminančius ir keiksiu tave keikiančius, viso žemės gentis ras tavyje palaiminimą.
Ir vėl, kada Dievas pasakė Abraomui, o pildosi kada? Dabar pildosi. Ir Dievas neatšaukė savo žodžio, neatšaukė, mes turime pradėti, nu kažkaip tai tikrai patikėti ir suprasti, kad tai, kas šventam rašte parašyta, tai, ką Jėzus Kristus paskelbė, Dievas žada įvykdyti. Ir niekas jam nesutrukdys. Atrodo, kad sutrukdys jį prikaldami prie kryžiaus, nieko iš to neišės. Niekas negali sutrukdyti įsipildyti Dievo žodžiai. Niekas. Ir arba mes esame įsipildymo dalis, arba mes esame įsipildymo blokas, kurį Dievas anksčiau ir vėliau pašalins. Ir tada yra geriau būti įsipildymo dalimi, o ne tuo stabdžiu, bet žinant, kad vis tiek bus taip, kaip Dievas nori. Ne kaip mes, ne kaip Šetonas, ne kaip Putinas, ne kaip kas nors, kaip Dievas nori. Ir tada leiskime Dievo valiai pildytis. Ir tas pažadas yra pakartotas Izaokui, pradžios knyga 26 skyrius 4 eilutė, ir Jokūbui, 28 skyrius 14 eilutė pradžios knygos. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Jūsų protėvių Dievas gavo tos pažadus ir tie pažadai yra neatšaukti ir neatšaukiami. 26. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų. Dievas pirmiausia jums, žydai, pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų. Savo kalbos pabaigoje žydams Saliamono portike Petras pateikė santrauką. Dievas prikėlė Jėzų iš mirties, pirmiausia pasiuntė į žydams, kad juos palaimintų, bet dabar palaiminimas priklauso nuo atsivertimo į tikėjimą Jėzumi ir žydams, ir nežydams. Žydai atsiversdami, jie jau prikalė Jėzų, jie jau pasakė Dievo Mesijui ne, bet dabar jie turi antrą progą atsigręžti ir priimti jį ir tapti palaiminimo dalimi, o mes, kurie nesam žydai ir kurie nesam senosios sandoros dalininkai, mes gauname tą palaiminimo progą, priimdami Jėzų. Tai iš tiesų Dievas dabar per Jėzų veikia visuotiniau ir plačiau, negu jis kad veikia iki tol, iki Jėzaus, kai buvo tik įsirinkęs tą tautą. Ir tada yra klausimas, tai kodėl Dievas įsirinko vat, būtent tą žydų tautą? Va būtų įsirinkęs lietuvius, tai su lietuvės jokių problemų. Nei ten dikumų nebūtų reikėję, nei tie ožių, nei tie vinų buvę, jau mes kokie, tai neklausk. Nu kokie jau mes? Tai jeigu jau lietuviai tokie, kad Dievo nebūtų jokių čia problemų, tai mano kunigystė čia atostogus yra, ne? Kaip pagalvoji, taip? Bet kažkodėl man taip neatrodo. Tai reiškia, nėra skirtumo, kokią tautą Dievas įsirinko, tą pirminę tautą. Per tą tautą jis parodė, kad ar žmonijos fragmentas, ar visa žmonija, joje vis tiek vienodai pasireiškia ir neklusnumas, ir tingumas, ir puikybė, ir visi kiti dalykai, ir nereikia manyti, kad jau mes tai jau būtumėm kitokia.
kvailiai Adomas ir Jėva, kad jie ten su to obaliu ar ne obaliu šitai pasielgė. Nu tai aš jau tai jų vietoj tai niekad nebūčiau. Jau joks angis manęs nebūtų sugundęs, aš jau jokių smalsavimų nebūčiau apturėjęs ir taip toliau. Nu labą dieną. Nu tai kur garantijos? Kur garantijos? Ir važinokite, kaip aš būčiau, ką aš būčiau ir dabar, kai atsitinka va, tai, kas dabar pasaulyje atsitinka, išlenda irgi žmonių tikrasis veidas ir paaiškėja, kad tai, ką aš maniau apie tos žmonės ir apie tą žmogų, nebūtinai yra taip dabar va toje pasikeitusioje gyvenimo tikrovėje. Kažkokie nauji, vienose žmonėse, kurie manėm, kad buvo tokie tarsi ir abejingi ir pasyvus, kažkokiu būdu pražysta labai konkretus gėris ir grožis ir jėga ir pagalba ir atjauta, o kitose, kuriuos mes manėme, kad jie tokie buvo arba turėtų būti, kažkodėl išlenda visai kitokie jausmai, kitos emocijos, kitokios reakcijos. Ir sunkiausia yra, kad dar iki galo ir patys nežinoma, kas mumise dabar čia išlenda arba išlis galutinai. Tai va, tie vidiniai procesai, užtat reikia to budrumo ir dėmesingumo. Atsigrėžimas į Jėzų reiškia tapti Jėzaus sekėjų, priimti jį kaip Dievo tarną, kokį šventą ir teisų, kaip kokį, kaip gyvenimo davėją, kaip naujo gyvenimo davėją, pranaša kaip Mozė, Mesiją ir pažadėtą Abraomo palikonį. Tik atsigrėžimu į Jėzų išdildomos nuodėmės ir kaltės. Įspėjimas akivaizdus. Jeigu ir kada žydai nepakeičia savo krypties ir neprima Jėzaus, jie lieka toli nuo Dievo, jų nuodėmės neatleidžiamos, jie nepatiria paguodos ir atgaivos metų, jie atmeta Mesiją ir nedalyvauja sandoros pažadų įsipildymo palaimoje. Ir tas, kas galioja žydams, lygiai taip pat galioja ir mums, kad netapę Jėzaus mokiniais, mes iš tiesų atmetame galimybę dalyvauti toje palaimoje ir tame gyvenime ir toje karalystėje, kurią tik Dievas gali įtvirtinti ir jis pažadėjo įtvirtinti ir jis įtvirtins. Bet jeigu mes šitame gyvenime nenorim bendradarbiauti ir leisti tam įvykti, tai tada Dievas pagerbs mūsų laisvę ir laikų pabaigoje leis mums nebūti šito gyvenimo naujo ir šitos amžinybės dalimi. O tai reiškia ką? Ne pragaro ugnį, ne kančią, ne ką nors kitą. Tai reiškia tiesiog nebūti. Nebūti. Ir yra žmonės, kurie atmetė Dievą kaip gyvybės kūrėją, jie atmeta tą gyvenimo prasmę ir tikslą ir jie sako, man geriau nebūti. Aš nenoriu būti. O nenoriu būti kada? Dažniausiai tada, kada aš neturiu dėl ko būti. Aš nesusieju savęs su nieko prasminiais egzistenciniais meilės ryšiais. Nes jeigu aš kažką myliu, tai aš galiu kažkuo, kažkur, kažkaip nebūti, bet dėl to, ką myliu ir dėl to, kas svarbu, labiausiai ir noriu būti. Bet jeigu aš nieko nemyliu, o tik save patį ar save pačią, tai tada, kada aš jau susipykstu pats su savimi, tai galiu sau leisti nebūti, nes kas, nu kas. O Dievas nori išgelbė Putiną ar ne? Ir va, čia žiūrėkite, tokia proporcija. Čia ne mūsų reikalas iš tiesų yra, bet jis nori. O Juda, o išgelbėjo? Niekas nežino. Todėl iš tiesų, tai, ką galime padaryti, darykime dabar, bet galutinį amžinai teismą palikime Dievui. Ir vienas kitų, ir netgi tų pačių didžiųjų, nes ta neapykanta, arba kurstoma neapykanta, ten palaikoma neapykanta ir visa kita, nu jinai nieko neveda, tegul Dievas žinosi. Bet mes neškime atsakomybę už čia ir dabar, ką mes padarėm, ką mes darome ir kaip mes gyvename, kad tokių Putinų, Hitlerių ir dar ko nors neusiaugintume, nes jie nenukrenta iš dangaus, jie užauga mūsų terpėje, mums, kaip sakiau, prie to prisidedant, einant į kompromisų su sąžinė, pataikaujant, laiku neparodant vieni kitiems ribų,
O tada jau būna po fakto, kai reiškiasi, kažkoks krūmas yra didesnis už mane patį ir aš jau nebežinau, iš kurios pusės prie jo eiti ir ką su juo daryti ir kaip kitaip nebent tik ugnimi kažkaip tai ar kažko kitų sumaikinti. Tai va tas dėmesingumas. Ir visa tai prasideda nuo labai elementarių santykių. Šeimoje, bendruomenėje, aplinkoje ir taip toliau. Ir aiškiasi, va vėlgi tie dydžiai, tie atstumai, kurie leidžia mums su savo tapatybė atsidurti kažkur kitur. Tai va reiškiasi, artimoje aplinkoje, savam kaime, sako pranašai, nebūsi. Bet savam kaime yra gera būti, nes ir kvailiu gali būti. Kadangi kaimas randa tą pusiausvyrą, žino, kaip pasirūpinti savais. Bet jeigu tu vis gali pabėgti ir kažkur labai praplėsti savo sociumo gyvenimo ribas, tai tu labai gali daug kur vaizduoti, vaidinti, nuduoti ir taip toliau, o realiai, nu vat prašau. Tai va tas artumas. O iš šitos Petro kalbos žydams, ką mes turėjome išgirsti? Kad vis dėl to Petrui ir tam, kas yra Petro įpėdinis ir tam, ką daro bažnyčia, apie nieką kitą nereikėtų kalbėti. Nieko nėra svarbesnės temos, svarbesnio objekto bažnyčios kalbėjimo, kaip Jėzus Kristus. Nes ten, kur bažnyčia užmiršta kalbėti apie Jėzų Kristų, pradeda kalbėti apie kažkokius antrailius dalykus, tai tada jį nustoja daryti tą, ką bažnyčia ir turėtų daryti. Nu ir mes, atrodo, apie Jėzų šiandien girdėjom nemažai. Amen.